Atzo aurkeztutako euskara talde horrek zertarako balio du?
Bueno, lehenik eta bain, mila esker, elkarrizketa hau eskaintzagatik. Zertarako balio duen, bueno, nahiko, osea, erantun pare bat eman nitzake, baina gure lan egiteko moduan zentraturik, bi erantzun nagusi emango nituzke. Batetik, komunitate, euskal komunitate eta arnazgune sendo bat eskaintzen du, dozein euskal ikaslek identifikatua izan dezakena ikasturteko edozein momentutan, ba hori, haren hizkuntzan, arlo akademikoan egin handi batean praktikatu ezin duena eta unibertsitatearen elkarbizitzak orokorrean eta unibertsitatearen inguruneak sustatzen ez duena, ba, badu arnazgune bat, eta bestetik, maila akademikoago batetik, inkonformismoaren erakusleio bat dela esango nuke. Ba, gure euskaraz ikasteko ezintasuna, ez dugula onartzen eta aurre egin behar digula eta horren erakusleio garrantzitsua da euskara taldea.
Izan ere, arlo akademikoan zenbateko presentzia du gaur egun euskarak NUPEN?
Ba, nolabait erreferentzia bat edukitzeko, unibertsitatearen beraren ikerketek diote gutxi gora bera eren bat, euneko geita mairuko ikaslegoaren euneko geita mairua euskaldunak direla, euskara dutela lehenengo edo hizkuntz arrunt bezala, eta adibidez kredituak ere ez daude hortik gertu ere, euneko amabosto edo amaseian daude maila orokorrean kredituak euskaratuak karrera guztietarako, baita paisai lingüistikoan edo deitu geniezaioke orokorrean unibertsitatean zehar ikusten den karteleria eta bar, eta horrelakoak duela gutxi arte bazeuden inkonsistentzia asko, hau da, denbora handia behar dute, eta horrelako erakunde publiko batean, eta gu Nafarran aurkitzen garen, Iruñerrian den zonalde mixto honetan, espero zenezaken gutxienezko elebitasun hori etzen betetzen ere, gero administrazioan eta maila burokratikoago batean euskal ikasle bezala tramite gehienak ez dago euskaraz egiterik, hau da, zu administraziora joterakoan edo zein zalantza edo gauzarekin askotan ez duzu zure hizkuntza horretan egiteko almenik.
Aurtengo zein erronka ditu euskara taldeak?
Ba, maila batean ezin da guztiz erantzun, ze urte batetik besterako erronkak urte berean formulatzen ditugu eta forma ematen diegu. Orain ikusiko dutenez, atzo aurkezpenera etorri ziren jende berri hoiek, ikasle berri hoiek, eta bueno, geroago sartzea espero dugun jende horrek, baina bai, nolabait puntualizatzeko, iazko urte bukaeran edo urte eldi aldera euskara gehiago behar du dinamika bat atera genuen, pues pixka bat oinak lurrean jarriz eta pentsatuz, bale, hau dira gauza puntual batzuk egin ditugu eta manifestazio puntual batzuk egin ditugu eskakizun konkretu batzuekin, baina jungaitezen arazoaren errora eta lau puntu atera genituen euskarak unibertsitatean dezente egoteko edo gutxienezko maila batera ailegatzeko lau gauza hauek behar ditugu eta dinamika hori abiarazi genuen, baina bukaeran gauza asko egon ziren, Palestinar herriarekin elkartasunezko kakanpaldi bat egon zen orduan, ezin izan genuen guk nahi genuen bezala borobildu eta urte bukaera hori zaildu zitzaigun orduan, seguruenik berriz hartuko dugu dinamika hori, ez dadila hor geratu eta ez dadila hor hil gauza orduan, segurenik hortik hartuko dugu kurtsoa.
Ba, denborari gabe geratu gara, Jon Julen Weldin eskerrik asko, Nupeko Euskara Taldeko kide, aurtengo berrikuntzak azaltzeagatik.
Mi esker zuei.